Zdravím všechny baseballové fanoušky u dalšího a doslova horkého dílu Monday Ballcastu. Jirko, taky se tak vaříš jako já?
Já mám za sebou větrák, takže je to trochu lepší, ale vařím se taky, no.
No, já normálně mám udělaný průvan, ale to jsem si nechal zavřené dveře, protože za chvíli přijde manželka, tak já nám do toho neskočí, takže se tady vařím. Ale každopádně baseballově to bylo tentokrát trošku klidnější, protože se nám nehrála extraliga, ale pořád se je o čem bavit. Za prvé, tento týden to propukne, Jirko, semifinále, těšíš se?
No, těším rozhodně. Tenhle ten víkend byl odpočinkový a doufám, že to počasí vydrží takhle nějak hezky letní i na příští víkend a vlastně na příští 4 víkendy, aby jsme to dohráli aspoň v termínu.
No, já jsem se dělal vlastně na předpověď a pátek, sobotu zrovna tady aspoň na severu Moravy nic hezkého, tak uvidíme, no, jsem zvědavý, ale snad jo, zatím je to ještě daleko, letos jim ty předpovědi tak úplně nevychází, když má pršet, takže já věřím, že to vyjde. No tak pojďme se teda podívat, co nás čeká, Jirko, co říkáš na to?
Čekají a nás semifinále Praha proti Brnu, dá se to takhle shrnout, protože v obou sériích na sebe narazí pražský tým proti brněnskému týmu a je to poprvé za 10 let, co se tohle stalo. Vlastně naposledy to bylo v sezóně 2012, kdy na sebe narazili Draci Brno a Kotlářka Praha a v druhém semifinále Technika Brno a Eagles Praha. Vlastně Draci a Technika postoupili pak do finále. Ne, moment. Technika postoupila rok předtím. Draci a Eagles postoupili do finále. Technika jako obhájce titulu vypadla z Eagles 3-2. Tak uvidíme, jestli uvidíme třeba první brněnské finále po dlouhé době, anebo jestli bude třeba pražské finále. To ještě samostatné české extralize tady nebylo.
To ještě nebylo. Na druhou stranu musím ale říct, že teď několik let se ani semifinál dokonce nehrálo, protože se hrávala jenom taková ta wildcard series před Czech series, takže ani nebyla možnost, protože kdybychom to brali čistě objektivně, tak v těchto sériích jsme měli, že například Draky z Eagles a podobně. Ale jako každopádně velmi zajímavá zajímavost, vůbec jsem o tom netušil. Tak pojďme se teda podívat na jednotlivé série. První nám obstarají právě Draci a Eagles, jak jsi zmiňoval. Jak to vidíš ty v této sérii? Na co se těšíš nejvíce? To mě zajímá. Na co se v této sérii nejvíc těšíš?
Na co se nejvíc těším? To asi nedokážu říct jednu věc konkrétně, na kterou by se těšil, ale bude mě zajímat, jak Eagles se srovnají na nadhozu proti dračímu útoku, protože draci jsou, to naši posluchači určitě vědí, draci jsou letos nejlepší na pálce, suverénně ze všech týmů. A Eagles tak nějak odchází forma na nadhozu, protože mají, když se podíváme na jejich startující nadhozovače v nadstavbě, čili v posledních 15 zápasech, tak Andrew Greider 32 směn 6,06 ERA, Tomáš Dufek 27 směn 6,33 ERA a Albert Pražák 23 směn 6,65 ERA. Všichni tři nejvytíženější nadhazovači mají ERA přes 6 a celkově i to týmové ERA se pohybuje nad hodnotou 6, což je na semifinalistu extraligy opravdu pro mě nečekaně vysoké číslo. Takže to bude určitě ten rozhodující faktor toho semifinále, jak a jestli vůbec udrží nadhoz Eagles útoky draků Brno nějak na úzdě.
Tak ono je objektivně potřeba taky říct, že Eagles byli celkově nejhorší v tomto ohledu po top 6, navíc jako jediný povolili 93 doběhu a když se podívám, tak druhý nejhorší, což byly hned dva týmy, Tempo a Třebíč, tak jich povolí o 20 méně, takže ten rozdíl je celkem propastný, takže Eagles měli teď týden na to, aby na to zlepšení formy zapracovali, protože tohle může hodně bolet. Oni na druhou stranu ale zase nemají až tak špatnou pálku, no i když až tak špatnou pálku, oni měli taky tu pálku druhou nejhorší v top 6, jsem chtěl říct, na stavbové části, takže jako svým způsobem jako pohledu na tyto statistiky je víceméně překvapením, že Eagles se dostali do semifinále.
Navíc je to jediný semifinalista se zápornou bilancí. Letos mají 17 výher a 19 proher. Ale pořád mají na pálce Martina Červenku, mají tam Petra Zimu, mají Scottyho Mulherna, Michal Antoň, nadějný mladý hráč, respektive už vlastně etablovaný extraligový hráč, dá se říct, po dvou sezónách, kdy odpaloval s průměrem skoro 300. Takže na palce tu sílu mají minimálně v první půlce line-upu, ale bude záležet, jak se jim povede nad hos.
No, na druhou stranu, já jsem se díval, když mluvíme o té palce, tak pokud jde o vzájemné zápasy, tak v top 14, to se týká pálkařů ve vzájemných utkáních, najdeš pouze dva hráče Eagles. Všechno ostatní jsou hráči Draku. Pouze dva hráči Eagles se dostali, jo, ve vzájemných utkáních, kterých bylo 6 letos, ale samozřejmě ne každý nastoupil do všech zápasů. Třeba je tam takový Martin Schneider, který má jenom jeden zápas, ale v něm má úspěšnost 50% například na pálce. Ale i tak, jo, ve vzájemných zápasech Eagles a Draci pouze dva pálkaři Eagles měli pálkařský průměr vyšší než 30%. A naopak u Draku hned 6 hráčů mělo pálkařský průměr 50% a výše. Jo, samozřejmě jsou tam i ti hráči jako Martin Schneider, kteří byli na pálce jenom 4x, nebo Martin Hřib, který se postavil na, nebo měl 3 at-bety, protože samozřejmě mnohdy tam jsou ještě nějaké bebečka a tak dále, když myslím zrovna o těch dvou, ne. Takže to mě tak jako zaujalo, že v těch vzájemných zápasech opravdu ti hráči pálkaři jednoznačně převýšili pálkaři Eagles. A na druhou stranu, ale i tak dvakrát dokázali Eagles těch sériích, vždycky to bylo v tom posledním třetím utkání, jak hráli spolu s Draky, nastřílel Draku po 12 bodů.
Ale jenom jednou vyhráli. Z těch 6 vzájemných utkání Draci mají 5 výher a to většina z nich byla velkým rozdílem a ta jedna výhra Eagles byla o bod 12-11. A když na to podíváme historicky, tak v playoff, pokud počítáme finále nebo semifinále, nebo i čtvrtfinále, tak se Draci s Eagles potkali už 7x a Draci vedou 7-0. Ani jednou vlastně Eagles nedokázali vyřadit a bylo to dohromady 24 utkání a 20 z nich vyhráli Draci. Takže všechny ukazatele ukazují na to, že by Draci neměli mít nějaký velký problém v tom semifinále. Ale samozřejmě je to baseball a může to být úplně jinak.
No, taky se nedaří, ale jsme se bavili i o těch nadhazovačích. Opět, když se podívám na ty vzájemné zápasy, že jsi tady zmiňoval, tak letos, víš, kdo je nejlepším nadhazovačem ve vzájemných utkáních z týmu Eagles?
Když hrají Eagles proti Draku, kdo byl nejlepší nadhazovač? Dufek?
Ne, nikoliv. Tomáš Dufek je až na nějakém 16. místě z celkově 19 nadhazovačů, kteří v těchto vzájemných sériích nastoupili. Je to tady až Zavadil, který má ERA 3.86. Jo, a je vlastně mezi nadhazovači těch vzájemných 6 utkání až na 5. místě. Opět tomu dominuje kdo jiný než Juan Jaime, který odházel 6 směn, aniž by povolil ani jeden doběh. Že dokonce víme, že teď jsme si všimli, že Juan, nebo někdo to psal do našeho fora, děkujeme všem, kteří nás posloucháte, protože to bylo přímo odpověď na náš dotaz, že jak to, ptali jsme se, jak to vypadá s Ondřejem Furkem, takže ten s určitostí můžeme říct, jak už letos nenastoupí, takže Draci s ním ani pro playoff nemůžou počítat, protože postoupil operaci v USA, proto nakonec USA nehází a vrátil se už domů. Teda. Já jsem říkal Ondřej Furka, já jsem myslel Viktora Večerku, samozřejmě.
Ano, Večerku.
Tady jsme se na Viktora Večerku, takže to
ale
víme.
Ondřej Furko mimochodem taky je zraněný a taky hrát nebude nejspíš, takže.
Takže, ale jako pořád, jako Draci v této série, dá se říct, že jsou jednoznačným favoritem.
Určitě. Pro mě jsou asi největší favorit z těch 4 týmů na finále.
A jak typuješ, že skončí tato série? Hraje se na 3 vítězná utkání, takže
Je možný, že Eagles vyhrají jeden zápas, ale typoval bych 3-0 nebo 3-1 pro Draky.
3-1, říkám já. A MVP této série podle tebe? Předpokládaný.
Tak, myslíš hráč nebo nadhazovač? Nebo oboje dohromady?
Oboje dohromady, MVP série, takže kdo bude nejúžitečným hráčem této série?
Tak asi Eugene Helder.
Já říkám Pavel Manzanero, tak uvidíme. Dobrý, pojďme teda se podívat i na tu druhou sérii, protože ta nabízí nebeně a možná výhledově asi vyrovnanější sérii, než nabízí právě série mezi Draky a Eagles, a tou je série mezi Hrochy a Tempem. Co říkáš? Tak krátké preview tvého pohledu.
Setkají se vlastně druhý a třetí tým nadstavby. Hroši mají v sezóně zatím 21 výher, pokud bereme i základní část. Tempo má 22 výher, takže velice vyrovnané týmy. Ve vzájemných utkáních Hroši vyhráli 4-2, ze 6 utkání 4 výhry, ale bude jim chybět John Kennedy, to je velké oslabení. Jejich vlastně ESO, nejlepší nadhazovač import, na kterého právě chtěli spoléhat v téhle rozhodující fázi sezony. A po zranění je také Lukáš Erkoli, jejich možná nejlepší nadhazovač základní části, který se ale během června zranil a teď v červenci zatím to nebylo úplně ono. Takže jsou oslabení na nadhozu. Na druhou stranu zapojují teď víc do hry Tomáše Ondru, zapojuje se víc John Hussey a Lukáš Hlouch vypadá, že se dostává zpátky do svojí staré dobré formy. Takže to třeba nemusí být až takový problém pro ně, ale rozhodně pokud třeba jeden z těch nadhazovačů nějak vybouchne, bude třeba ho rychle vystřídat, a aby Hroši nepřišli o třeba slibně rozjetý zápas, tak se můžou dostat, si myslím, do problému s tím, že pak už budou muset sahnout mezi ty svoje mladé nadhazovače, kteří zatím ty výsledky nemají tak úplně ideální. Ať je to třeba
Kuba Bílek,
Ray Whitehead, ani nevím, jestli je zdravý, protože během nadstavby ani vůbec neházel. Nastupovali Boris Večerka, taky zatím hodně, hodně divoký na nadhozu. Je tam ještě Kellen Crowes, ale i on má 5,8 era, takže tam potom starterovi, který odejde z kopce, můžou přijít trochu problémy pro Hrochy.
Na druhou stranu pro Hrochy by mohl být takovou tajnou zbraní Lukáš Hlouch, já si myslím, protože on už letos házel proti Tempu, odházel 5 směn, nepovedl v nich ani jeden doběh. A jako i sám Lubo Čuhel před 2 týdny zmiňoval, že právě potom, jak John Kennedy nemůže hrát, že bychom se měli bychom brát i v úvahu to, že právě Hroši mají k dispozici Lukáša Hloucha, tak uvidíme, nakolik dostane příležitost, nakolik mu to dovolí pracovní povinnosti, aby mohl zasáhnout do zápasu. No a naopak, já si myslím, že tohle je spíš série, kde můžou hodně rozhodovat bullpeny. Třeba od té předcházející a Tempo bude hodně potřebovat. Na jednu stranu ano, vypadá to, Marek Minářík se dostává do formy, tam, myslím, že co se týká startru, je to jasné, si myslím, že se to rozdělí mezi Mináříkem, Itnem Skujijou a Ondřejem Vankem, ale potřebuje, aby se dostal do formy AJ Phil. Ale ten už se mi zdalo teď v posledních zápasech Top 6, že to z jeho strany ani na pohled už nebylo takové trápení, jak to bylo v té první polovině sezony, a to by mohla být velmi dobrá zpráva pro fanoušky Tempa.
Asi máš pravdu a momentálně mi přijde Tempo, že je trošku na nadhozu jako širší na ten výběr, který můžou zvolit v zápasech. Po těch starterech jako Skujija, Vank a Minařík je tam Fel, Štěpán Dupal, Jake Rabinovic, může na nadhoz přijít i David Nevěřil. Takže kvůli těm zraněním Hrochu Brno trochu bych mírně favorizoval Tempo. Samozřejmě Hroši zase mají možná vyrovnanější útok. Mají tam Petra Čecha, Tylera Smise, Marek Krejčiřík je taky jeden z hráčů, kteří jsou velmi, velmi těžko se dají vyautovat. Má spoustu mez zdarma a k tomu spoustu odpalů. Jan Pospíšil, Ondřej Kalendra, Dan Ondroušek má rekord klubový ve vícemetových odpalech za sezonu. Takže tam není moc zase prostor pro nadhazovače Tempa, kde jakoby získali snadné auty. To může taky hrát roli.
No, ty jsi to svým způsobem nakousl. No, na druhou stranu možná tempo má lehkou výhodu na nadhozu, ale zase hroši by měli mít lehkou výhodu zase na pálce, protože přece jenom těch pálkaří, a i co se týká sezónních statistik, tak jsou na tom o něco lépe než ti hroši pálkaři.
Nepatrně.
Nepatrně, ale jsou.
A na pálkařský průměr jsou hroši druzí, za celou sezonu 262, tempo je páté 240, ale když koukneme na OPS, což je statistika, která se kouká na to, jakou silou vlastně odpalujou hráči a na to ještě, jak často se dostanou na mety, takže je to takové jako komplexnější číslo než jenom pálkařský průměr, tak tam jsou hroši třetí 720 OPS a tempo je hned za nimi čtvrté, těsně 698 OPS, takže tam jsou jenom vlastně 2% body od sebe. Takže až takový rozdíl tam není. Tempo zase, abychom zmínili některé jejich skvělé pálkaře, tak je to Marek Minařík, Filip Smola je ve výborné formě, už má 9 home runů. Viktor Hluchý,
17-letý. Jeden proti roku také.
Taky. 17-letý Viktor Hluchý hraje zatím skvělou nadstavbu. Kybert Petit, jejich další import catcher, hraje dobře. Takže i tempo umí pořádně kousnout na palce. Ale je tam ještě jedna věc, možná se k ní dostaneme, ale zatím jsme ji nezmínili, a to, že finálová Czech Series se bude krýt s mistrovstvím Evropy 18. A to může potom docela zamávat taky se sestavou některých týmů, jako třeba zrovna sestava Tampa by asi utrpěla trochu, protože myslím, že Ondřej Vank by chyběl na nadhozu, Viktor Hluchý by asi chyběl na hřišti, Michal Zelenka by chyběl, toho jsme taky ještě nezmínili. Takže v případě, že by Tampu se podařilo vyhrát semifinále a postoupit, tak přijde o tyhle mladé hráče, kteří už ale jsou hodně zásadní pro Tampa a jeho úspěch.
No jinak taková tež další perlička, co mě zaujala, že jsem se chystal na tento podcast, tak oni zase jako zmiňovali jsme tady spoustu hráčů, kteří by měli být k dispozici, ale nejlepším pálkařem ve vzájemných utkáních je Adam Žak, který přišel až teďka ke konci top 6 do hrochu a jako jediný měl 50% úspěšnost. Je sice pravda, že nastoupil více mě do jedné vzájemné série, protože té první ještě v základní části dispozici nebylo, ale nakonec z 10 at-bat 5 hitů, takže přesně 50% úspěšnost a k tomu ještě zisk 2 met zdarma, takže obypíčko skoro 60%, takže tomu se evidentně dařilo proti pálkařům.
A Adam Žak se vrátil z Ameriky, je to tak, byl tam na škole. Takže
na nějaké univerzitě hrál, ano. A tam se mu zrovna moc nedařilo, tam měl nějaký 183 nebo tak nějak jako pálkař.
Ale má za sebou určitě spoustu tréninků, spoustu zápasů, takže určitě se tam zlepšil a může to být taková tajná zbraň pro hrochy.
No, sám se zvědavý, jak to dopadne. Tak tvůj tip na tuto sérii.
A já tipuju vyrovnanou sérii a vyhraje tempo 3-2.
Tak to jsme se shodli, protože já říkám už měsíc, dva, že bude Czech Series draci tempo, takže to asi, ale myslím, že hroši je potrápí, takže 3-2 a bude to těsné, možná rozhodne nějak v tom posledním zápase, to skončí nějaký 9-7 nebo něco takového, že bude možná i šílený výsledek, že už ti hráči budou celkem vyházení, takže i když to skončí 15-13, tak se nebudu vůbec...
Já bych si u téhle série na vítěze asi nevsadil radši.
Asi taky. Myslím, je to tak 60-40, bych
přesně,
řekl. No?
Přesně tak.
Takže šanci hroši mají velkou, samozřejmě. Stát se může cokoliv, jo? Může třeba i ten Skujča se zranit třeba ve druhé směně jednom prvního zápasu a tím pádem půjdou šance Tampa rapidně dolů, protože já si myslím, že zrovna, když jsme se o tom bavíme, že MVP série, když jsme se bavili u Draku a Eagles, tak tady si myslím, že MVP této série asi bude i ten Skujča.
To si netroufnu takhle říct dopředu. Tam je několik kandidátů. Může to být klidně Petr Čech na straně Brna. Velice.
Jako uvažoval jsem ještě nad Markem Minaříkem, musím se přiznat, jako hodně.
Nebo Marek Minařík, samozřejmě. Pálkař i nadhazovač zároveň. Ale Já bych si zůstal tady bez typu, jestli to nevadí, protože
nevadí,
tam je
nevadí,
tolik kandidátů, kdo
jo,
může
jo,
zazářit.
Já musím říct, že já jsem zvažoval jako Tyler Smith, zvažoval jsem Marek Minařík, zvažoval jsem jít na Squeegee a zvažoval jsem taky, že to bude Lukáš Louh. Takže...
Klidně i Filip Smola za tempo, ten opravdu hraje teď v létě neskutečně, takže...
I v obraně výborně, ano, samozřejmě už playoff hodně rozhodují obrany. I na to jsem se právě díval, protože přeci jenom tempo v letošní sezóně udělalo mnohem více chyb než například Hroší, protože počtu chyb byly tempo za sezonu na tom, myslím, že nejhůře po, ano, nemluvím se, nejhůře po Nuklears, měli 58 erorů, kdežto Hroší jenom 45, ale to je za celou sezonu. Ten nastav je přeci jenom už ten rozdíl nebyl takový, tam Hroši udělali 20 errorů a 25 tempo, takže zdá se, že tempo začalo pracovat na tom, kde je tlačí ta bota a už těch chyb i o těch těžších zápasech udělali o něco méně, než tomu bylo právě v základní části, jo, kde měli víc než pomalu 2 errory na jeden zápas, kdežto v... nadstavbě už to zkreslili na nějakých 1,5 eroru, takže ten progres tam je viditelný, tak uvidíme, jestli v tom trendu budou pokračovat, ale tam si dovolím říct, že asi aj vzhledem k tomu mládí těch podobnému mládí těch týmů, že to vyjde ve vzájemné sérii možná tak nějak šulnu, že budou, ale samozřejmě jedna chyba může klidně rozhodnout jeden zápas, jako jsme to viděli už xkrát, takže tam se zvědaví, jako tato série rozhodně bude hodně vyrovnaná.
Určitě, já souhlasím s tím, co jsi říkal. Hroši mají taky o hodně mladší sestavu. Jejich věkový průměr na palce je jenom 22,5 roku. Ale zase na těch důležitých pozicích, jako na spojce je Tyler Smith, na catcherovi Petr Čech, takže ty by tu obranu měli držet, si myslím, hodně kvalitní. A stejně tak i tempo na catcherovi má vlastně Petita, kterému sice je teprve 23, ale ukazuje se, že je to taky kvalitní zkušený hráč. Oba dva týmy měli určitě svoje problémy během sezony s obranou, ale myslím si, že teď na playoff budou nasazovat opravdu to nejlepší, co mají a budou se hodně snažit, aby se těm chybám vyvarovali.
Já bych zmínil ještě poslední věc z této sérii, a to je to, že vlastně Hroši jsou domácí tým. A začíná se už pátek na Hroších v 5 hodin a Hroši jako jeden z těch celků, vlastně vržení tempo nemá světla, ale Hroši taky nemají světla. A pátek hlásí, nevím teďka úplně v Brně, jestli to vydrží, ale hlásí teď, že může být pod mrakem. A jestli by přišli nějakým rašatkem, dokonce hrozí to, že ten zápas může být zkrácený. A to může hodně ovlivnit právě celou sérii, protože stačí, že se někomu chytí starter a tím pádem nemusí se ani ten relief dostat do hry, když ten zápas bude nějakým způsobem natahovat, nebo dokonce hrozí ještě, takže zápas a může začít o něco, o nějakou minutku později, pak se to zase zkrátí kvůli světlu. Takže ještě poslední faktor, který jsme tady nezmínili, a to je právě to, že na Hroších nejsou světla. Protože pak už sobotu, neděli se hraje odpoledne, tam už snad nehrozí, že by se začínalo tak pozdě jak pátek, ale u toho pátečního zápasu musíme brát ještě potaz to, že tam je ta absence těch světel na Hroších.
A samozřejmě je důležité, aby hned v tom prvním zápase ten starter vydržel co nejdéle na kopci, aby ušetřil ten bullpen svého týmu, který potom můžou využít v sobotu a v neděli v nějakých důležitých situacích. Protože kdyby náhodou prostě musel tým použít hned 3, 4 nebo 5 svých narazovačů první den, tak potom je to velké oslabení do soboty i do neděle a to taky může hrát roli a vyplatí se to sledovat, kdo použije kolik nadhazovačů hned v pátek v tom prvním utkání.
Kdyby jsi byl, tak se hrajeme si hypoteticky, že jsi v jednu chvíli manažer Rochu, v druhou chvíli manažer Tempa, koho bys postavil na první zápas?
Já jsem se trochu na to koukal a na první zápas, který se hraje na Hroších, bych postavil jako manažer Hrochu Lukáše Erkoliho, protože to je nadhazovač, který v letošní sezóně hodně odpalů proti němu jde do vzduchu. Jenom třetina vlastně odpalů proti němu jde do země. Takže na Hroších samozřejmě je veliké hřiště, jedno z největších v republice, takže tam se z toho, z těch odpalů do vzduchu často jsou prostě auty v outfieldu a nejsou to homerany. Potom třeba v zápase na tempu bych dal Johna Hasiho, který zase je takový nadhazovač, který umí produkovat hodně těch groundballů a na tempu je to hřiště kratší, takže nehrozí takové riziko, že by dostal hodně homerunů tam. Takže v pátek bych dal Lukáše Erkoliho a za tempo bych tam dal, upřímně, je to asi Ethana Squidgeu, aby ten tým mohl jít rychle do vedení 1-0 v sérii a hned by se prostě i psychicky hrálo daleko lépe.
Já jsem zvažoval ještě jako Ondřeje Vanka, protože ten startoval, ten naskočil dvou zápasů proti tempu a v nich má era jenom 1,93, takže a to jsem Jake Grabinovič, jsem taky úplně identický era, taky stejně skočil do dvou zápasů, ale odházelo něco víc měn, protože mají 14 a 9,1, takže sám se zvědavý, uvidíme. Budeme to bedlivě sledovat, se zvědavý, jak to celý dopadne. Dobrý, takže tolik semifinálovým sériím, začínají už pátek, to už se zmínil, a pak se vám rozehrají i série o páté místo, to bych jenom v krátkosti Eros Třebíč, dá se říct, že asi Eros jsou lehkým favoritem, ale zase Třebíč dokázala v top 6 Eros přehrát v sérii.
A já se rychle chci podívat teď, jak vlastně mají vzájemné zápasy. A tuším, že Třebíč je vyhrála 4-2 nebo 5-1 dokonce. Takže v základní části 3-0 a v nadstavbě to 2-1. Bylo 2-1 pro Třebíč. Takže 5-1. Hmm. Takže bych byl možná opatrnější s tím, že Eros jsou favoriti, ale na druhou stranu jsou to obhájci titulu, pořád ten tým má sílu a Třebíč je takový ten tým postavený na tom, že mají špičkové hráče několik, ale za nimi je pak mezera a zbytek vlastně je celkem takový extraligový průměr. Takže pokud by se Ostravě podařilo nějak ty špičkové hráče eliminovat, tak potom uspět můžou a asi by uspět měli.
Zajímavé je, že letos ale ve vzájemných zápasech nebylo až tolik bodů. Když si vzpomene na ten loňský šílený zápas na Eros, kde padlo x homerunů, tak letos právě v této sérii to až tolik vidění není. A to je celkem překvapení, že opravdu je tam Ryan Johnson a takhle, takže a není to tak. Jako na druhou, ještě musíme zmínit, že taky Třebíč vypadala, že ke konci top 6 chytila celkem dobrou formu, takže jestli si dokáže udržet, tak vůbec bych se nedivil, kdyby skončili na pátém místě, takže tam, jako říkám, za mě asi Eros možná i díky těm zkušenostem z těch takových těch zápasů, když už jde o hodně, mají jich o něco více než Nuclears, tak právě proto jim dávám osobně o trošku více nebo favorizuje o něco více, ale opět si myslím, že série skončí 3-2 a uvidíme na kterou stranu.
Nehraje se náhodou na dvě výhry jenom?
Ne, myslím, že i tato série, pokud jsem se díval správně do soutěžního řádu, tak by se měla. Na dvě. Ano, na dvě, máš to pravdu, ano, na dvě.
Jenom tenhle víkend. Špatně. Ano, jenom tenhle jeden víkend a
říkám to špatně, ano.
A takže v neděli budeme vědět, kdo je.
Takže 2-1. Kdo je šestý.
Jo.
Hlavně, že jsem se díval do toho soutěžního řádu, abych to pak řekl špatně. No.
No, já si asi netroufnu typovat, protože tyhle ty série na dvě výhry jsou prostě jako hot koskou. To může se stát cokoliv a nedivil bych se, kdyby Třebíč skončila pátá, ale nedivil bych se ani, kdyby Eros skončili pátí. Jsou to prostě dva týmy, které skončily vedle sebe v tabulce, tím pádem mají k sobě blízko a bude to asi určitě vyrovnaná série a typoval bych, že i teď nepadne moc bodů, že to bude nějaké skóre jako 4-1, 3-0 a tak.
No, uvidíme. Každopádně sám se zvědavý. No a tím pádem nám končí ale už takový ten základní ten program, který máme v nadstavbě pro tento týden. Ale já bych se ještě celkově takhle vrátil k celé sezóně letošní extraligy, protože playoff už je vždycky přece jenom taková samostatní soutěž, ty vyřizovací boje, takže já myslím, že bychom mohli tak lehce zbilancovat. Kdo je pro tebe, nebo kdo ti z letošních hráčů celé sezony, když vezmeš základní čas i top 6, nejvíce zaujal? Co, nebo co, nějaký moment, nebo cokoliv?
Já jsem čekal, respektive byl jsem zvědavý, jaké výkony bude předvádět Martin Červenka, který se vrátil do extraligy po hodně dlouhé době, vlastně na celou sezonu. Naposledy tu celou sezonu odehrál už před 11 lety v roce 2011 za Kotlářku. A mimochodem, nevím, jestli to víš, ale v té sezóně 2011, kdy mu bylo 18 let, tak získal cenu pro nejlepšího pálkaře ligy už tenkrát. A už tenkrát měl pálkařský průměr 452 v základní části a letos měl pálkařský průměr 452 znova, po 11 letech úplně stejný. To je taková statistická zajímavost. Takže z toho vyplývá, že Červenkovi se dařilo skvěle. Pro mě je to jasný MVP sezony jak mezi pálkaři. Kdybych měl zmínit některá jeho čísla, 12 homerunů v sezóně, nejvíc z celé extraligy, 45 stažených doběhů, 48 odpalů, což je druhé místo za Jalenem Williamsem. Pokud se koukneme na pálkařský průměr, za celou sezonu má 393, to je čtvrté místo, ale podle OBP, slugging a OPS, což jsou ty tři další hlavní pálkařské průměry, tak je Martin Červenka na prvním místě z celé extraligy. A vlastně i podle ISO, takzvaná Isolated Power, když odečtete od sebe pálkařský průměr a slugging, tak dostanete ISO. To vlastně určuje nejsilnější hráče na pálce, takže i tam je Martin Červenka nejlepší docela výrazně před Pablem Manzanerem a Eugenem Heldrem. A takže pro mě Martin Červenka splnil vlastně očekávání, které jsem od něj měl, protože je to... Ještě v loni byl náš jediný profesionální hráč v Americe v AAA, v druhé nejvyšší lize světa a bohužel pro letošek smlouvu nedostal, ale bohu dík pro nás jako fanoušky české extraligy jsme ho mohli vídat na českých stadionech a ještě pořád v semifinále samozřejmě můžeme. Tak Martin Červenka.
A z nadhazovačů?
Z nadhazovačů tam už se vybírá trochu obtížněji, tam podle mě, když teda bych se zaměřil na české hráče, nebudu samozřejmě mluvit stále dokola o Skujžovi nebo Chajmem, tak z českých hráčů asi mě nejvíc zaujal Lukáš Erkoli z Rochu Brno, který přestoupil z Kotlářky, respektive odešel na hostování potom, co Kotlářka spadla do první ligy. A v Hroších se mu začalo velice dařit, zejména v základní části před tím zraněním, které si způsobil. A hlavní rozdíl v té jeho hře vidím v tom, že najednou dává daleko víc strikeoutů. Letos dokázal vyautovat 30% pálkařů díky strikeoutu a jeho předchozí maximum bylo 20% z roku 2018. To je obrovský skok vlastně o 50% nahoru oproti tomu minulému maximu. Byl jeden z nejlepších, nejlepší vůbec nejlepší český nadhazovač základní části. Udělal klubový rekord Hrochu Brno za základní část s 1,49 ERA, 0,89 WIP. Udělal si osobní maximum 59 strikeoutů a jenom 10 met zdarma v základní části. A podle statistiky VAR to byl druhý nejužitečnější nadhazovač vůbec v celé extralize. Takže a ještě k tomu vlastně měl tu sérii 8 kvality startů v řadě. První až 8. zápas jeho v sezóně byly všechny takzvané kvalitní starty. Takže Lukáš Erkoli, škoda, hrozná škoda, že není teď úplně 100% zdravý, nebo možná už je, ale v posledních zápasech nebyl, abychom viděli, co vlastně by dokázal pokud by celou sezonu vydržel hrát na 100%. Ale i tak myslím, že ta jeho sezona stojí za zmínku a myslím, že by se s ním mělo počítat i do reprezentace teď na třeba World Baseball Classic nebo mistrovství Evropy, že se prostě zařadil do toho ranku těch nadhazovačů, které by trenér národního týmu už asi neměl opomíjet.
Já teda navážu na tebe, teda uvažoval jsem tež o zahraničních hráčích, když jsme se o tom bavili před podcastem a nakonec jsem si právě taky řekl, že se podívám na české hráče a mě zaujali trošku jiní dva. Protože, co si mu pojde, Martin Červenka, u toho jsem tak nějak čekal, že bude dominovat extralize, Lukáš Herkolí výborný, ale hodně mě zaujal mladý Lukáš Pacal z Třebíče. Já už jsem ho sledoval loni a mně se tak nějak zdá, že pokud se jmenuješ Lukáš, nadhazuješ a jsi mladý, tak v Třebíči s tebe uděláme velký talent. Jo? Víš Lukáš Louh, Lukáš Smejkal a Lukáš Pacal. A na Lukáši Pacalovi letos byla celkem solidní porce, skočil do 12 zápasů a ta jeho era 3-0-6 na tak mladého hráče, navíc tím, že ještě nemá za sebou úplně tak kvalitní pole, jak třeba Svudraci a tak dále, tak z mého pohledu velmi dobrý hráč a jsem zvědavý na dalšího progres a opět další hráč, který nám dorůstá do reprezentace, už do ní nakoukl, ale ještě není tím základním stavebním kamenem té reprezentace, ale to je nějaké 4 roky při dalším cyklu World Baseball Classic. Už to může být právě Lukáš Pacal, který bude začínat některé ty zápasy důležité právě na takovémto fóru. Takže za mě z nadhazovačů Lukáš Pacal. No a pokud jde o druhého, tak tam musím říct, protože pro mě to je obrovské překvapení a to je Martin Červinka, co ten letos předváděl v Dracích, protože to byla letos jeho snová sezóna, co jsem povedal. Hlavně v té základní části tam byl absolutně excelentní, ale na stavbě už to nebylo až tak suprovní, ale pořád to bylo nadprůměrný a dovolím si říct, že on byl jedním z těch důvodů, proč se Drakům tak strašně dařilo, jo, protože oni měli ano Manzanera, měli Eugenea Heldera a podobně, kteří byli na tom pálkařský lépe než Martin Červinka, ale opět přišli i ti čeští hráči, kteří dokázali těma nadprůměrnými a vysoce nadprůměrnýma výkonama předčit zbytek extraligy a táhli ty Draky. Takže to nestalo právě jenom na Manzanerovi, nestalo to jenom na Heldrovi nebo na těch dvou. Takže to byl například problém, už když jsem před chvílí zmiňoval Třebíč, že oni tam sice mají Jaylina Williamse, mají tam Ryana Johnsona, ale chybí jim ti čeští hráči, kteří k tomu přidávají ještě tu kvalitu podobnou a právě tohle Draci mají a myslím si, že právě Martin Červinka je jeden z těch důvodů, proč Draci letos jak na pálce, tak celkově jako tým byli tak v celku dominantní, dá se říct, jako v této sezóně. Takže za mě tito dva. Takže tolik tomu, Jirko. Jestli ještě chceš tomu něco dodat?
Ne, souhlasím s Pacelem i Červinkou. Možná u Červinky bych měl trochu obavu pro příští sezonu, aby byl schopný ta čísla zopakovat, protože přeci jen hlavně v základní části ten průměr 412 byl tažený hlavně vysokým BABIPem. BABIP je statistika vlastně pálkařského průměru u odpalů, které míří do hřiště. A ty se obvykle každý rok pohybují v nějakém rozmezí, které prostě ten hráč úplně tolik neovlivní. Je to něco mezi 300 a 350. Záleží taky na typu hráče, ale BABIP Martina Červinky byl letos 459, čili hodně, hodně nahoře. A myslím, že tam přijde zase nějaká regrese, že neuvidíme ho každý rok odpalovat nad 400, protože ani ty podrobnější čísla mi přijdou, že neukazují na nějaký jako dramatický, na nějakou dramatickou změnu vlastností u Červinky. I když je pravda, že odpaluje lehce méně groundballů, odpaluje trošku víc do opozitu, takže to se může projevit i na tom, že mu tam spadne něco, co dřív nepadalo, ale myslím, že taky trochu hrálo mu do karet štěstí malinko.
A právě proto říkám, že mě to zaujalo, protože jsem tolik od něho nečekal vůbec, že bude takhle jako táhnout tu pálku Draku. Dobrý, pojďme se teda podívat dál. My jsme se posledně bavili o MLB draftu. Čekali jsme, jestli se mezi těch 20 kolech dostane i na Marka Chlupa. Bohužel se nedostalo, ale tam, už jsme to zmiňovali minule, už jak to není draft na 40 kol, už ta šance je mnohem nižší, aby byl draftovaný i některý z hráčů zrovna druhodivizního celku, protože nakonec, pokud se nevím, jestli z North Greenville vůbec byl někdo draftován, nebyl, že jo, takže...
Nikdo. A přitom North Greenville vyhrála celou tu druhou divizi a ani jeden hráč jejich nebyl vybraný v draftu, takže to je opravdu strašně těžké být jako draftovaný z druhé divize.
No a osobně jsem člověk čekal, že takový file se tam dostane, jo, ale nakonec ani on. Ale přeci jenom přišel ze zámoří velmi dobrá zpráva, protože Michal Kovala se domluvil s prvodivizním týmem, to je potřeba zmínit, Georgia Tech.
A je to ta samá divize, kde hrál vlastně Vojta Menšík a Marek Chlup jeden rok za North Carolina State. Je to takzvaná Atlantic Coast Conference. A jenom z toho týmu Georgia Tech bylo letos vybráno 8 hráčů v MLB draftu, takže tady už je ta šance časem být draftovaný daleko větší. A já to budu Michalovi Kovalovi hrozně přát, protože tipuju, že pokud někdy se nějaký náš český hráč dostane až úplně na tu nejvyšší úroveň do Major League, že to bude nejspíš reliever, protože těch se tam protočí nejvíc a ta šance je tam prostě procentuálně nejlepší oproti tomu, když třeba hrajete catchera jako Červenka nebo spojku třetí metu jako Menšík, tam prostě musíte být jeden z těch dvou, tří nejlepších v celém týmu, ale jako reliever vám stačí být prostě jeden třeba z 15-20. Tak uvidíme, no. Je to ještě hodně daleko. Samozřejmě teď Michala Kovalu čekají nějaké 3-4 sezony v NCAA, takže doufejme, že se mu bude dařit.
Hlavně se ale nesmí zranit, no.
Nesmí se zranit. Zatím na svůj věk háže celkem tvrdě nějakých 90-91 mil za hodinu a může házet i tvrději s tím, jak bude prostě sílit. Takže jsem na ně hodně zvědavý. A bude to náš druhý hráč příští rok v NCAA, v té první divizi. Ještě je tam Dan Padišák, taky za Charleston. A v druhé divizi bude potom David Bauer. Ten přestoupil vlastně, nebo postoupil spíš ze střední školy na univerzitu Embry-Riddle. A toho uvidíme v druhé divizi.
Osobně jsem čekal právě, že David Bauer by mohl... že by mohl být zájem z prvodivizních týmů, ale u Davida není možná jako jeho možná nižší postava, nebo tak přece jenom v Americe jsou cenění ti hráči vyšší typologicky. Takže...
Samozřejmě to není konečná stanice, může za rok zase změnit tu školu, jít třeba o úroveň výš. A taky jsem zvědavý, co Michal Zelenka, ten hraje vlastně na Junior College a letošní sezonu předčasně musel odpískat kvůli kolenu.
Martin Zelenka.
Martin, řekl jsem Michal? Jo, já myslel jsem Martina. Martin Zelenka samozřejmě a starší bratr Michala. Takže třeba i on jednou časem bude hrát první divizi NCAA. Škoda téhleté sezony, která prostě se nepočítá. No.
A vypadalo velmi dobře opět podání Martina.
Právě.
Padl tam velmi slušně, takže budeme těm klukům přát držet palce, protože osobně si, jak ty už to zmínil, právě tež si myslím, že je největší šance dostat se do Major League pro českého hráče aktuálně si přes relief, takže a Michal už hází přes těch 90 pravidelně, takže tam ta šance je. Ten progres udělal neskutečný v té Americe, tak uvidíme, budeme mu přát, budeme držet palce, určitě budeme sledovat i nadále. No a prostě čas se nám trošku krátí, pojďme ještě v rychlosti se podívat, co nás tento týden čeká a asi snad největší lákadlem mimo playoff České baseballové extraligy, tak je žákovské mistrovství světa nad Chajvanu, kde opět máme své zastoupení. Ale letos to bude neskutečně těžké. Já se snad si nepamatuju, že by Češi měli tak těžkou skupinu, jak budou mít letos na mistrovství světa. Já nevím, jestli jsi viděl, ale jsou tam Dominikánci, Japonci, Jižní Korea a Spojené státy. Dá se říct skupina smrti. No.
Je to mistrovství světa, tam už se nedá moc vybírat.
Ale jasně, ale ve druhé skupině jsou tam přeci jenom rankingově hůře postavené týmy, jako třeba Jižní Afrika nebo Itálie, jo? To by byly více. Takže já musím říct, že pro ty kluky to bude neskutečně těžké, ale zas na druhou stranu Češi už ukázali, že zrovna na téhle úrovni opravdu dokážou potrápit kohokoliv, takže já se sám zvědavý, budu se dívat, musím říct, že mám strašně rád tenhle ten žákovský baseball. Sice je v něm spousta chyb a tak dále, ale má to takovou energii, která mě zrovna u těch dospělých mnohdy chybí, takže já se právě rád dívám na ty žákovské mistrovství světa, na Little League a tak dále, takže uvidíme, no.
Jak říkám, no. Hlavně to bude obrovský zážitek pro kluky, který si budou určitě pamatovat celý život. A myslím, že na tom výsledku, jestli budou třeba 9., 8. nebo 6., že až tak na to vlastně až tak vzpomínat nebudou, jako spíš na to, že prostě hráli v Ázii proti naprosto nejlepším obrovským zemím, jako Amerika nebo Dominikánská republika a tak dále.
A navíc na obrovském stadionu, který je přímo postavený jako velký stadion pro tyto menší hřiště, protože oni se Chajwan domluvili s WBC a postavili stadion přímo pro, myslím, 10 000 diváků a dlouhodobý mají dlouhodobý kontrakt právě se Světovou baseballovou konfederací o tom, že tam budou pořádat tyto mistrovství světa, ti Chajwanci tím žijí a vždycky Češi patří mezi ty nejoblíbenější týmy na tom šampionátu, takže tam mají i slušnou podporu. Ti kluci jsou tam za hvězdy, no, vždycky je to vidět z těch sociálních sítí a tak dále, co sdílí, jestli Česká baseballová asociace nebo trenéři a hráči, tak ty faninky chajwanské všechny znají, nechávají si podepisovat dresy, kartičky, všechno možné. Ne, takže míčky, tak pro ty kluky to bylo bezva. Já si pamatuju 3 roky zpátky, jak si získali ty fanoušky v tom propršeném utkání s Jižní Afrikou, kdy tam střihli si to taneční vystoupení a dneska jsem se na to díval, už to jenom na mém Facebooku, to má 116 000 slednutí to video, tak a v té chvíli to opravdu o tom mluvil celý baseballový svět, takže já se na to, že se těším, bude to opět parádna podívaná.
A ještě když už jsme u toho mládežnického baseballu, tak já bych ještě chtěl zmínit jednu zajímavost, která se stala minulý týden. Hrála se kvalifikace na mistrovství Evropy 15-letých a Velká Británie v zápase proti Izraeli vyhrála 11-1, i přesto, že vlastně Izrael dokázal hodit no-hitter. Byl to no-hitter, který Izrael prohrál o 10 bodů. To jsem ještě nikdy v životě asi neviděl takové skóre. Bylo to vlastně kvůli tomu, že ve třetí směně Izraelci naházeli 11 met zdarma Britům a ještě vlastně tam byly 2 nebo 3 trefení nad hozem. Takže dostali 10 bodů a prohráli zápas 11-1, bez toho vlastně, aniž by Briti skórovali jeden jediný úspěšný odpal. Tak to bylo neskutečné.
Já už jsem to psal i na našem fóru, že na ten zápas bych se rozhodně nechtěl dívat, protože to muselo být strašné.
hrozně dlouhý.
Jo. Takže to přináší mládežnický baseball. Přeci jenom ti kluci se pořád učí. No a za na druhou stranu ještě tento víkend nás čeká zase něco jiného než mládež, a to jsou stařešinové, a protože se rozehraje mistrovství České republiky veteránů v Ostravě. Takže opět, pokud nebudete mít co dělat, tak rozhodně si jdete podívat. Vždycky je to velká zábava. Uvidíte tam ty staré gardy, kteří ještě pořád hrají v 60 letech a nadhazují ty míče a pořád to umí trefit, takže nenechte si to ujít. Počasí už by mělo být příjemnější, nemělo být tak vědro. Snad nebude pršet, protože to tady hrozně na severu Moravy, tak uvidíme. Takže neváhejte a dejte si tu cestu na Rose Park. Já myslím, že to bude suprovní, dobrý pivečko a staré známé tváře, takže stojí to za to. Dobrý, Jirko. Zase jsme se zakecali, já se dívám, už máme skoro 50 minut. A dívám se, že lidi se dívají, takže já jsem strašně rád za to, že se díváte, že nám dáváte tu zpětnou vazbu. Vidím, že Jirka ještě něco chce říct.
Ne, já jenom mávám těm. Kolik jich máme? Kolik se dívají?
Aktuálně se dívají 2.
Tak
dva
mávám se dívají dvěma, živě.
Ale já jsem zatím nedal jsem nikde avízo, že budeme vysílat, protože když dám, tak těch lidí se dívá online více. Ale zpětně vždycky jako těch slednutí a hlavně poslouchání na podcastech máme docela dost, takže moc si toho vážíme. Vnímáme tu vaši zpětnou vazbu i těšíme se z toho, že nám dáváte vědět a reagujete na ty naše otázky, které vám pokládáme. Takže jsme strašně rádi, že si Monday Ballcast našel ve vašem nebo v baseballové komunitě nějaké své místo. No a já už se nyní těším na příští pondělí, co zase přinese, protože si myslím, Jirko, že budeme mít na to povídání toho strašně moc.
Určitě bude toho spoustu, co rozebírat a doufám, že nás bude čekat ještě potom další celý víkend, že se ty série nerozhodnou hned po třech zápasech, ale že se potáhnou až do celého vlastně maximálního počtu pěti utkání, aby jsme měli tady co rozebírat.
No podle toho, jak jsme typovali, kdyby to tak mělo být, tak všechny série, co se budou hrát, se protáhnou až do dalšího týdne, takže já se toho nebojím.
Tak super.
Tak Jirko, děkuji ti moc a všem, kteří se nás poslouchali, mějte se krásně a opět za týden u dalšího dílu Monday Ballcastu. Naviděnou a naslyšenou.
Mějte se.